Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σε ένα ακόμη F-Zin. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος, συζητούμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας από τους ειδικούς πάντα χρήσιμες απαντήσεις αλλά και πρακτικές συμβουλές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού μας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε και στα social media του σταθμού, σε Facebook και Instagram, voiceofgreece.ert. Σήμερα λοιπόν στο F-Zin θα προσεγγίσουμε ένα θέμα που απαιτεί μεγάλη προσοχή. Πρόκειται για την ψυχική υγεία των εφήβων και τον κίνδυνο μιμητισμού όταν τραγικά γεγονότα προβάλλονται δημόσια. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την απώλεια 2 17χρονων κοριτσιών, ανοίγουμε μια συζήτηση που δεν πρέπει να γίνεται βέβαια με φόβο, αλλά με γνώση και υπευθυνότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι σε εξέλιξη μια ακόμη δράση της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, καθώς ο Μάιος είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεό Χάρη, ο οποίος και θα μας εξηγήσει τι πρέπει να προσέχουμε και πώς θα πρέπει να παραμένουμε ασφαλείς το καλοκαίρι στον ήλιο. Σε πολύ λίγο μείνετε μαζί μας.
Δεν ασκορπάω με το πόσο σου. τρίσει βροχή στον ουρανό και τον τωρέα πρόσωπό σου απ' το φεγγάρι πιο χλωμό. Και θα το ωραίο πρόσωπό σου και απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας, όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός. Και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, κυνηγημένο μου πουλί, σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή. Σε πήρε κάποτε η δύση, σε ξαναφέρνει ανατολή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, κυνηγημένο μου πουλί.
Σήμερα λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο πραγματικά θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων και τον κίνδυνο μιμητισμού όταν προβάλλονται τραγικά γεγονότα, όταν προβάλλονται δημόσια μάλλον τραγικά γεγονότα, όπως το πρόσφατο τραγικό συμβάν με την απώλεια 2 17χρονων κοριτσιών. Στόχος μας βεβαίως δεν είναι να αναπαράγουμε τον φόβο, αλλά να εμβαθύνουμε στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στη γονεϊκή υποστήριξη. Γιατί σίγουρα εμείς οι ενήλικες οφείλουμε να γνωρίζουμε, ώστε να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και βεβαίως όταν οι έφηβοι νιώθουν ότι τους ακούμε, τότε μπορούν να ανοιχτούν και να μιλήσουν. Μαζί μας σήμερα είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, καθώς και συνεργαζόμενη καθηγήτρια της UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, μία επιστήμονας που έχει αφιερώσει το έργο της στην εφηβική ψυχική υγεία, στη στήριξη των νέων και στην εκπαίδευση βεβαίως των γονιών. Με την βοήθειά της θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο κίνδυνος μιμητισμού, ποιες είναι οι προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κυρίως βέβαια ποια σημάδια πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς και όχι μόνο βέβαια αλλά και τους εκπαιδευτικούς και όλοι όσοι βρισκόμαστε δίπλα σε εφήβους. Κυρία Τσίτσικα, Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας, το FZIN.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια που πραγματικά
θα προσπαθήσουμε
τέτοια ζητήματα και ενημερώνετε με έναν τρόπο που μπορεί να βοηθήσει.
Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνδρομή σας στην εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε βεβαίως, κυρία Τσίτσικα, με αφορμή αυτό το πρόσφατο τραγικό γεγονός, από το βασικό. Τι σημαίνει στην πράξη ο κίνδυνος μιμητισμού στους εφήβους, πώς ακριβώς λειτουργεί?
Βασικά, για να αντιληφθούμε λίγο πώς σκέφτονται οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία, χρειάζεται να γνωρίζουμε βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι ο τρόπος σκέψης τους είναι διαφορετικός από ότι στους ενήλικες ή στα παιδιά. Έχουν έναν τρόπο που πραγματικά αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με προσκόλληση στο παρόν. Δυσκολεύονται πολύ να δουν ή να αντιληφθούν ότι κάτι το οποίο μπορεί να πληγώνει, μπορεί να το διαχειριστούν, να το ξεπεράσουν, να ξεθοριάσει στην πορεία του χρόνου. Γι' αυτό και αντιδρούν πολύ υπερβολικά και ακραία για μας που το βλέπουμε έξω από τη δική τους σφαίρα, και να φτάσουν σε σημείο να κινδυνεύσουν, να και την υγεία τους να απειλήσουν, αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Και πραγματικά μπορεί να εξατομικεύονται, εννοείται ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Οι συνθήκες που οδήγησαν σε μια τέτοια ακραία πράξη που μας προκαλεί τόση θλίψη, ένα τόσο τραγικό γεγονός, εξατομικεύεται για κάθε παιδί, για το ποιοι παράγοντες μπορεί να οδήγησαν τα παιδιά αυτά να εκφραστούν και να κάνουν αυτή την πράξη. Ωστόσο, μερικά γενικά σημεία όπως αναφέρατε, όπως επίσης και ο μιμητισμός, με την έννοια ότι οι έφηβοι πολλές φορές τα ερεθίσματα που δέχονται δεν τα φιλτράρουν, γιατί ο εγκέφαλός τους λειτουργεί πολύ συναισθηματικά. Δηλαδή το κέντρο κριτικής σκέψης, λογικής, λήψης αποφάσεων οριμάζει πολύ αργότερα, στη μετεφηβεία, δηλαδή μετά τα 20 χρόνια, ενώ το κέντρο του συναισθήματος, της παρόρμησης και της αυθόρμητης συμπεριφοράς βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, και έτσι υπάρχει ένα συναισθηματικός εγκέφαλος που πολλές φορές δρά χωρίς να σκεφτεί, που παίρνει ερεθίσματα, δεν τα φιλτράρει και τα αναπαράγει, και πραγματικά χρειάζεται να υπάρχουν πόλοι έμπνευσης και συστήματα υποστήριξης, όπως ήταν πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε, πλαισίωση και από την οικογένεια και από το σχολείο και από σημαντικούς ενήλικες άλλους, τους θείους, τους νονούς, άλλους ενήλικες που μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά, ώστε να νιώσουν την επικοινωνία, το μαξιλάρι αυτό που χρειάζονται για να αποτελέσει εφαλτήριο και να ανοίξουν τα δικά τους φτερά και να αυτονομηθούν. Άρα είναι ένα σύνθετο ζήτημα που χρειάζεται να εμβαθύνουμε, και βέβαια εκπροσωπώντας την UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, χρειάζεται, όπως λέει και η εκπομπή σας, να εστιάσουμε στο ευζήν, στην ευεξία των εφήβων, και στόχος του Εθνικού Δικτύου της UNESCO είναι να δημιουργήσουμε κέντρα ευεξίας εφήβων σε όλη την επικράτεια, όπως λειτουργεί η μονάδα εφήβων στο Παίδων, που λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και στην σωματική υγεία και στη γνωστική και στην ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, ώστε να μπορούν να βρίσκουν υπηρεσίες αγκαλιές, που να μπορούν να εμπιστεύονται πράγματα, να μπορούν και οι γονείς να παίρνουν στήριξη, καθοδήγηση, να έχουν και εκείνοι, γιατί και οι γονείς πολλές φορές πρέπει να μπαίνουμε και στη θέση τους, είναι εξουθενωμένοι, δεν ξέρουν από πού να το πιάσουν, που λέμε.
Ή μπορεί και να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους κάποια έτσι προειδοποιητικά σημάδια.
Ναι, βεβαίως, χρειάζεται καθημερινή επικοινωνία και αγαπημένες ρουτίνες, συζητήσεις, να είμαστε καλοί ακροατές όπως αναφέρατε, δηλαδή να ακούμε τι θέλει να μας πει ο νέος άνθρωπος με ενδιαφέρον και θετικό κλίμα, ώστε να μπορεί να μας εμπιστευτεί κάτι, να πει κάτι που προβληματίζει.
Να έχει προηγηθεί σίγουρα, να έχει χτιστεί μάλλον μια σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να έρθει να αναζητήσει τη βοήθειά του στους γονείς σε πρώτη, βεβαίως, πρώτα είναι η οικογένεια και μετά βεβαίως στο σχολείο, αλλά και στους φίλους, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο, φαντάζομαι, ειδικά στην εφηβεία, η σχέση
οι
που έχουμε με τους συνομιλίκους.
Στη μέση εφηβεία είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα. Τα πάντα γίνονται για να είναι η έφηβη αποδεκτή από τους συνομιλίκους και να κάνουν τις πρώτες τους κατακτήσεις όσον αφορά την αποδοχή. Ωστόσο, οι συνομήλικοι και αυτοί μπορεί να βρίσκονται σε μια αναζήτηση. Πολλές φορές απογοητεύουν, οι δικοί μας έφηβοι εξειδανικεύουν και απογοητεύονται. Και έτσι χρειάζεται να έχουν σημαντική υποστήριξη και από ενήλικες του περιβάλλοντός τους, ώστε να μπορούν να συζητούν τέτοια ζητήματα και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις μέσα από το περιβάλλον τους, να εμπνέονται, δηλαδή το μοντέλο που δίνουμε καταρχάς σαν ενήλικες είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μαθαίνουν τόσο με τις θεωρίες όσο με την καθημερινότητα, την πράξη. Δηλαδή αν θέλουμε οι έφηβοί μας να διατρέφονται σωστά, να έχουν φυσική δραστηριότητα, να μιλούν όμορφα, να εκφράζονται και να μην εκφράζονται με βία και θυμό, είναι καταρχάς πολύ σημαντικό να κάνουμε και εμείς το καλύτερο δυνατό. Και φυσικά να τους δίνουμε το βήμα, δηλαδή να μπορούν να εκφράζονται, να επιχειρηματολογούν, ένα θετικό κλίμα χωρίς μόνο κανόνες και απαγορεύσεις, βοηθά τα παιδιά αυτής της ηλικίας που θέλουν να συζητούν, δεν αρκεί να τους απαγορεύεις πράγματα, γιατί μπορεί να τα κάνουν πίσω από την πλάτη σου και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε χρόνο και κυρίως όχι τόσο χρόνο σε ποσότητα όσο σε ποιότητα.
Έτσι,
δηλαδή
το ζητούμε,
η γλώσσα του
μας.
Σώματος, να έχουμε βλεμματική επαφή, να αισθάνονται ότι πραγματικά είμαστε εκεί, ότι δεν κάνουμε ταυτόχρονα άλλες δουλειές, ότι είμαστε πραγματικά παρόντες, ώστε να αισθανθούν ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε.
Κυρία Τσίτσικα, ποιοι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι? Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν, αν μπορούμε να πούμε, την ευαλωτότητά τους?
Φυσικά. Έχει να κάνει πάρα πολύ, καταρχάς με τον νευροβιολογικό υπόβαθρο που το περιγράψαμε και ισχύει για όλους τους εφήβους, για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Όμως έχει να κάνει πολύ και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, δηλαδή αυτό το μοναδικό μείγμα του καθενός από εμάς, με τα θετικά του χαρακτηριστικά, τα λιγότερο θετικά που χρειάζεται να περιορίσει, να ενισχύσει τα θετικά και να προοδεύσει σαν προσωπικότητα. Έχει να κάνει με την κληρονομικότητα ή τη συνύπαρξη άλλων οντοτήτων, όπως τα παιδιά με ΔΕΠΗ, με ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, είναι πιο παρορμητικά. Τα παιδιά τα οποία έχουν χρόνιο άγχος ή συναισθηματικές δυσκολίες, τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια άλλη αναπτυξιολογική οντότητα και συνυπάρχει αυτό. Και φυσικά στο περιβάλλον, αν υπάρχουν προκλήσεις κοινωνικές, οικονομικές, αν υπάρχει περιβάλλον το οποίο έχει καθημερινές συγκρούσεις που δεν βρίσκουν έναν τρόπο να εκφραστούν ή ξέρω εγώ τα πολύ ευάλωτα παιδιά που μπορεί να είναι πρόσφυγες, μετανάστες, οικονομικά πολύ δύσκολα, η ευαλωτότητα δηλαδή η κοινωνική, η οικονομική, και σίγουρα έχει να κάνει και με το γενικότερο περιβάλλον, δηλαδή αν στο σχολείο μπορεί να πλαισιώνονται από ένα θετικό οικολογικό σύνολο στην τάξη ή δέχονται από τους συμμαθητές τους απόρριψη. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον εκπαιδευτικό, το πώς πραγματικά θα εμπνεύσει στα παιδιά την πολιτότητα, το να είναι πολίτες με ευγένεια, να ενισχύουν τις καλές συμπεριφορές, να περιορίζουν κάποιον ο οποίος δεν φέρεται και ο οποίος σε αυτή την ηλικία μπορεί να είναι και αυτός, να έχει δεχθεί βίαιη συμπεριφορά και να την εκφράζει, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία εκφράζονται με βία,
συνήθως έχουν υποστεί τα ίδια,
ναι,
είναι
μπορεί,
θύματα.
Μπορεί τα ίδια, οπότε χρειάζεται με το ίδιο ενδιαφέρον να σκύψουμε σε ένα παιδί που ασκεί βία, όσο και σε αυτό που δέχεται, αλλά και στα παιδιά παρατηρητές, τα οποία πολλές φορές καθορίζουν το πώς θα εξελιχθεί κάτι και χρειάζονται και αυτά υποστήριξη, γιατί πολλές φορές δέχονται κύματα και δέχονται κύματα που μπορεί να δημιουργήσουν άγχος, να δημιουργήσουν αναστάτωση. Άρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να δουλέψει πάνω στις δεξιότητες ζωής, στα δικαιώματα του καθενός, που τελειώνουν, που αρχίζουν του διπλανού μας, πώς διαχειριζόμαστε κάποια δυσκολία, πώς ξανασηκωνόμαστε όταν πέφτουμε, που δεν το βάζουμε κάτω, ότι μπορεί να υπάρξουν προκλήσεις και έχουμε στόχους, αλλά δεν είναι το παν. Κάνουμε τα πάντα για να είμαστε γενικά καλά, να έχουμε και τη σωματική μας υγεία και την κοινωνική μας ζωή και την ψυχική μας υγεία πρωτίστως και να προχωράμε και να κατακτάμε σταδιακά στόχους που δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω από αυτό που μπορούμε ώστε να πραγματικά να απογοητευόμαστε
συνέχεια. Να είναι ρεαλιστική η στόχη.
Να είναι ρεαλιστική, ακριβώς. Και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολείο φυσικά.
Να μείνουμε λίγο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Κυρία Τσίτσικα, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς? Τι θα πρέπει να προσέξουν στην καθημερινότητα του παιδιού τους? Και βεβαίως αν χρειαστεί να ζητήσουν και βοήθεια από έναν ειδικό.
Καταρχάς, όπως είπαμε, χρειάζεται σίγουρα να είναι παρόντες καθημερινά. Είναι μια σχέση που χρειάζεται καθημερινή καλλιέργεια, όπως και όλες οι σχέσεις άλλωστε, ώστε να έχουμε, να είμαστε ακροατές, να ακούμε, να παίρνουμε μηνύματα, ερεθίσματα, να έχουμε ρουτίνες δικές μας, την καλημέρα, την καληνύχτα, τις δραστηριότητες, ό,τι κρίνει κάποιος γονιός ότι μπορεί να βάλει στην καθημερινότητά του δεδομένων και των συνθήκων και του χρόνου του. Από εκεί και πέρα, σημάδια τα οποία χρειάζονται επιπλέον προσοχή και την γνώμη ειδικού έχουν να κάνουν με αλλαγές που αφορούν καθημερινές εκφάνσεις της δραστηριότητας και της ζωής του παιδιού, όπως ας πούμε μεταβολές στη διατροφή, στον ύπνο, στις σχέσεις με τους συνομιλίκους και γενικά στις σχέσεις, στη μαθησιακή ζωή, στην απότομη πτώση της επίδοσης, στην εσωτερήκευση συναισθημάτων, στην απομόνωση, στο έλλειμμα κινήτρου και δίψας για ζωή, στο ότι δεν φροντίζει τον εαυτό του ή δεν έχει όρεξη να περιποιείται, στο ότι αποσύρεται δηλαδή, ή ότι εκφράζεται αντίθετα με θυμό, επιθετικότητα και φαίνεται αναστατωμένος, δεν κοιμάται καλά. Δηλαδή χρειάζεται είτε κάποιο από αυτά τα σημάδια, είτε συνδυασμός αυτών για να είναι κόκκινο, ας πούμε, φως για να αναζητήσουμε βοήθεια ή να δούμε, να σκύψουμε περαιτέρω και φυσικά να ζητήσουμε βοήθεια.
Να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά. Με ποιο τρόπο ένας γονιός μπορεί να ανοίξει μια... Πραγματικά είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή, χωρίς να το φοβήσει το παιδί ή να το πιέσει.
Καθημερινά μπαίνουν οι βάσεις ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Και μιλάμε για όλα τα θέματα και με διάφορα ερεθίσματα που παίρνουμε από το σχολείο, από την καθημερινότητα, από ταινίες που βλέπουμε. Μιλάμε για ζητήματα που αφορούν και την ψυχική υγεία. Και σίγουρα λοιπόν, αν δούμε κάποια τέτοια σημάδια, χρειάζεται να κάνουμε τον έφηβο ή την έφηβή μας να νιώσουν άνετα, να μιλήσουμε για το τι μπορεί να σε απασχολεί. Βλέπω ότι κάτι έχει αλλάξει και θα ήθελα να μου πεις αν κάτι σε προβληματίζει στο σχολείο ή στη σχέση σου ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε απασχολεί. Δηλαδή μιλάμε και κάνουμε ερωτήσεις ανοιχτά ώστε να μπορέσει να... πολλές φορές αν δεν κάνεις την ερώτηση δεν θα λάβεις απάντηση.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Δηλαδή μπορεί να μην πει τίποτα γιατί δεν έχεις κάνει και την ερώτηση. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε ερωτήσεις για το σχολείο, για τη ζωή την καθημερινή, για τις σχέσεις, για το αν σκέφτεται κάτι που απασχολεί πολύ, για το αν αγχώνεται για κάποιο λόγο, για το αν αισθάνεται καταθλιπτικά ή μελαγχολικά για κάτι, μπορεί να τον ρίχνει, τι είναι αυτό, αν έχει σκεφτεί να κάνει κάποιο κακό στον εαυτό της ή στον εαυτό του, δηλαδή αν κάποιος τον έχει αγγίξει σε σημείο του σώματός του που δεν ήθελε, πολλές φορές αν δεν το ρωτήσουμε δεν θα πάρουμε απαντήσεις, γιατί πολλά πράγματα είναι μπερδεμένα στο μυαλό τους, μπορεί να ντρέπονται ή αν αισθάνεται έλξη για ποιο φίλο, δηλαδή στην περίπτωση που τα παιδιά μπορεί να έχουν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, και εκεί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε άνετα με τους εφήβους μας. Και αν εμείς, λόγω των βιωμάτων που μπορεί να έχουν οι γονείς ή κάποιων αντιλήψεων, δεν αισθανόμαστε πολύ άνετα, μπορούμε να συζητήσουμε με άλλο σημαντικό ενήλικα της ζωής τους, να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Αν και το προτιμότερο είναι φυσικά οι ίδιοι και οι δαιμόνες, οι γονείς. Πολλά παιδιά μπορεί να μην έχουν γονείς, αλλά έχουν σημαντικούς ενήλικες που χρειάζεται να πλησιάζουν τα παιδιά και σε αυτό το κομμάτι.
Κυρία Τσιτσίκα, να περάσουμε λίγο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πλέον παίζουν τεράστιο ρόλο στη ζωή μας, πόσο μάλλον στη ζωή των εφήβων. Αυτά επηρεάζουν την ψυχική τους κατάσταση σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις? Μπορεί να έχουν δηλαδή επιβαρυντικό παράγοντα?
Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω από 50% της ζωής των παιδιών είναι ψηφιακή και πολλά παιδιά επηρεάζονται και πολλά παιδιά ρωτούν το AI για το πώς θα βρουν λύσεις. Γι' αυτό και επιμένω στις υπηρεσίες, οι οποίες είναι σημαντικό να είναι φτιαγμένες για την εφηβική ηλικία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να μπορούν να λειτουργούν για την ηλικία αυτή, γιατί έχουμε ανταγωνιστές στο διαδίκτυο και το influencing, το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά μπορεί να επηρεάζει και πολύ αρνητικά έναν έφηβο. Δηλαδή δίνονται, βάλλονται οι αξίες των παιδιών, πολύ ισχυρά πρότυπα εύκολου κέρδους ή το να δίνεται μεγάλη έμφαση μόνο στην εμφάνιση και στον όρο σεξι προκειμένου να επιτύχουμε στόχους, η απαξίωση της παιδείας, των μακροπρόθεσμων στόχων, το κομμάτι... ας πούμε, μπορούν να έχουν ένα φύλο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ή να ρωτούν συγκεκριμένα πράγματα και να παίρνουν απαντήσεις κατευθύνοντας την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα θέλουν εκείνοι. Υπάρχουν πάρα πολλά sites που απενοχοποιούν συμπεριφορές, όπως βίαιες συμπεριφορές, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Η εξοικείωση με τέτοιου είδους κουλτούρες επηρεάζει πάρα πολύ τις αξίες των παιδιών. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε πόλους έμπνευσης και να μην, πάντα να προσπαθούμε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό που χρειάζεται όλοι από το δικό τους μετερίζει ο καθένας, να συνεργαστούν οι θεσμοί, αναφέραμε τους γονείς, το σχολείο, τα μίντια, το κομμάτι των λειτουργών υγείας, των υπηρεσιών υγείας, η πολιτεία με την νομοθέτηση, με τη συζήτηση. Όλα αυτά που χρειάζεται να κάνει ως βήματα ώστε να ανοίξει διάλογος. Όλοι λοιπόν χρειάζεται να παλέψουμε για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά, γιατί όλα τα πράγματα έχουν και θετικές όψεις και εξαρτάται, ας πούμε, την τεχνολογία πώς θα τη χρησιμοποιήσει κάποιος. Άρα να παίρνουν όλα αυτά που δίνει η τεχνολογία. Τα παιδιά του δυτικού κόσμου χρησιμοποιούν πολύ τη τεχνολογία και έχει απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, κοινωνικοποίησης. Όλα αυτά ναι. Αλλά να περιορίζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν και να τη χρησιμοποιούν προς όφελος και τη δική τους και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέτεται και χρειάζεται πραγματικά πολιτικές αλλά και στρατηγικές.
Συνοψίζοντας, κυρία Τσίτσικα, τι θα λέγατε στους γονείς που μας ακούνε σήμερα και νιώθουν φόβο, ενδεχομένως ανασφάλεια, άλλοι ενοχές? Ποιο είναι το πρώτο βήμα που θα τους συμβουλεύατε να κάνουν από σήμερα?
Καταρχάς, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να είσαι γονέας ενός υπέροχου εφήβου, μιας υπέροχης έφηβης, και αυτό είναι το πρώτο. Και είναι σημαντικό να απολαμβάνουν αυτό το ρόλο τους και να τον ενισχύουν, να τον ενδυναμώνουν με τους καλύτερους τρόπους, να έχουν μια πολύ υγιή, μια θετική σχέση με τους εφήβους τους, να αντιληφθούν πώς λειτουργεί, όπως είπαμε, να μην το παίρνουν προσωπικά, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος αυτή την ηλικία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι που οδηγεί στην αυτονόμηση. Υπάρχουν αναφορές από τον Ισίωτο, τον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα, που πραγματικά αναφέρουν τόσο καιρό πριν πώς λειτουργούν οι έφηβοι και μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας τη συμπεριφορά στους εφήβους μας. Είναι ένα εξελικτικό στάδιο λοιπόν. Χρειάζεται λοιπόν να αντιληφθούν ότι σιγά σιγά πέφτουν ως την πρώτη εφηβεία και μετά την παιδική ηλικία, οι γονείς είναι σε ένα βάθρο, αποτελούν τους stars της ζωής των παιδιών. Μετά χρειάζεται εξελικτικά να πέσουν από αυτό το βάθρο, να μην το πάρουν προσωπικά αυτό, και πραγματικά πρωταγωνιστούν οι συνομήλικοι και ξεκινούν οι πειραματισμοί, οι συμπεριφορές που μπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε κοντά στους εφήβους μας, να επικοινωνούμε, να έχουμε θετικό κλίμα, να είμαστε παρόντες με αισιοδοξία και θετική έτσι διάθεση, και να μπορούν να μας εμπιστεύονται, να μπορούν να μας λένε πράγματα, να μπορούμε να συζητάμε τα πάντα, διατηρώντας το ρόλο του ενήλικα. Δεν είναι φιλική η σχέση, φίλους έχουν. Χρειαζόμαστε αυτό το ρόλο του ότι τους καθοδηγούμε, τους δίνουμε έμπνευση, τους βάζουμε και όρια. Και μέσα από ένα θετικό κλίμα μπαίνουν τα όρια. Μέσα από ένα κλίμα που μπορεί να έχουμε συναισθήματα, αλλά να μην τα εκφράζουμε με έναν τρόπο λειτουργικό για τους εφήβους μας, μπορεί πραγματικά τα όρια να σημαίνουν τιμωρία, να σημαίνουν αντίδραση, να σημαίνουν περιορισμό και να μην γίνονται αποδεκτά. Άρα είναι μια ισορροπία. Χρειάζεται, που λέμε, και θετική διάθεση και πολύ έτσι ενίσχυση, αλλά και όρια ταυτόχρονα, που τα ζητάνε τα παιδιά και καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται κόπος για να βάλεις όρια σε αυτή την ηλικία. Άρα οι γονείς νομίζω ότι μπορούν να ζητούν φυσικά και βοήθεια, γιατί πολλές φορές, όπως ανέφερα, είναι εξουθενωμένοι, έχουν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα. Από το πρωί ως το βράδυ μπορεί να τρέχουν για τα πολύ βασικά, για τους λογαριασμούς, τα οικονομικά, την καθαριότητα, το να μαγειρεύουν.
Αλλά πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες οι γονείς.
Φυσικά πρέπει να βάλουν προτεραιότητες και να αντιληφθούν όλοι ότι χρειάζεται στα παιδιά και στους εφήβους να δίνουμε ποιοτικό χρόνο. Όχι τόσο ποσοτικό, όσο ποιοτικό χρόνο, ώστε να μοιραζόμαστε πράγματα και να μας απευθύνονται όταν δούνε κάτι δύσκολο, και να υπάρχει καθημερινή συζήτηση, επαφή, επικοινωνία, δραστηριότητες που μπορούμε να τους πάμε κάπου και να συζητάμε στον δρόμο. Αντιλαμβάνεστε, να βρίσκουμε δηλαδή αφορμές να είμαστε λίγο μαζί, ώστε να κάνουμε συζητησούλες.
Κυρία Τσιτσικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την, πιστεύω, πολύ ουσιαστική και διαφωτιστική κουβέντα που κάναμε. Και για τις οδηγίες που μας δώσατε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Από την σημερινή, πιστεύω, πολύ ουσιαστική κουβέντα που κάναμε με την κυρία Τσίτσικα, βγάλαμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Με πρώτο και κυρίο, βεβαίως, ότι η ψυχική υγεία των εφήβων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις δύσκολες στιγμές. Αντιθέτως, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, παρατήρησης και καθημερινής παρουσίας, που βεβαίως πρέπει να χτίζεται σταδιακά. Οι γονείς δεν χρειάζεται, βεβαίως, να είμαστε παντογνώστες, να έχουμε πάντα όλες τις απαντήσεις. Χρειάζεται όμως να είμαστε διαθέσιμοι, να ακούμε και να ζητάμε βεβαίως βοήθεια όταν εντοπίσουμε κάτι που μας ανησυχεί. Η έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων κινδύνου και η σωστή βεβαίως γονεϊκή υποστήριξη μπορούν να αποτρέψουν τραγωδίες. Θα πάρουμε τη μουσική μας ανάσα και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ λίγο.
saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai saranno parole, però lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora.
Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το μελάνωμα και γενικότερα με τον καρκίνο του δέρματος. Έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, με τον οποίο μάλιστα θα συνομιλήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία ακόμη δράση της δερματολογικής εταιρείας. Κύριε Θεοχάρη, μας ακούτε?
Σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σε εσάς και σε στους ακροατές σας.
Σας καλωσορίζουμε.
Είναι μεγάλη τιμή για μας η φιλοξενία. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η δράση της εταιρείας μας όσον αφορά την εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος με δωρεάν εξετάσεις. Η προσέλευση του συμπολιτών μας είναι μεγάλη. Πλήθος κόσμου περιμένει για τις δωρεάν εξετάσεις και η συμμετοχή των συναδέλφων δερματολόγων και αυτή εξαιρετικά μεγάλη.
Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας αυτή, κύριε Θεοχάρη, και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Έχετε και άλλους σταθμούς στη δράση σας.
Σε όλη τη διάρκεια του μηνός που διανύουμε υπάρχουν εξελισσόμενες δράσεις, οι οποίες αφορούν τις δύο κεντρικές δράσεις που γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις άλλες υπόλοιπες που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της πατρίδας μας, στους ακριτικούς δήμους και στα ακριτικά νησιά μας. Το όραμά μας είναι να περάσουμε την κουλτούρα της πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας. Ζούμε στην Ελλάδα, η οποία έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, και ο καρκίνος του δέρματος δυστυχώς είναι συσχετιζόμενος με τον ήλιο, όπως θα πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως, κύριε Θεοχάρη, και βεβαίως έχουμε ακροατές από όλο τον κόσμο, γιατί είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, οπότε μας ακούνε Έλληνες από όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Θεοχάρη, να μας πείτε πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα, γιατί τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε ότι αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς οι δερματικοί καρκίνοι.
Θέλω να σας πω ότι τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο οποίος λέει ότι το 2020 είχαμε 1.300 κρούσματα μελανόματος και το 2022 είχαμε 1.450. Εάν επιλογήσουμε ότι οι άλλοι καρκίνοι του δέρματος που θα πούμε ποιοι είναι 20 φορές παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Τα στοιχεία από τα οποία μπορούμε να πάρουμε περισσότερα επιδημιολογικά δεδομένα είναι από την Αμερικάνικη Εταιρεία Δερματολογίας, στην οποία μας λένε ότι ένας στους πέντε Αμερικάνους πολίτες θα εμφανίσει καρκίνο του δέρματος στη διάρκεια της ζωής του. 9.500 περιστατικά καρκίνο του δέρματος διαγνώσκονται ημερησίως. 1.000.000 Αμερικάνοι πολίτες ζουν με το μελάνωμα και 20 Αμερικάνοι πολίτες πεθαίνουν από το μελάνωμα καθημερινά. Άρα λοιπόν τα δεδομένα αυτά λιγάκι τρομάζουν. Αλλά το μήνυμά μας είναι ότι όταν το μελάνωμα διαγνωστεί εν καιρός και δεν έχει πάει στους επιχώρους λεφαδένες, το προσδόκιμο πενταετούς επιβίωσης υπερβαίνει το 98%. Άρα η πρόληψη είναι σημαντική και έγκαιρη διάγνωση.
Κύριε Θεοχάρη, επειδή έχουμε μπερδευτεί λιγάκι, ακούμε για μελάνωμα, ακούμε και για καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
Με μεγάλη χαρά. Ο καρκίνος του δέρματος αδρά χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους μη μελανοκυταρικούς όγκους, στους οποίους ο κύριος εκπρόσωπο είναι το βασικό κυταρικό και το καθοκυταρικό καρκίνωμα, οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι οι άσχημοι και εύκολα αντιμετωπίσιμοι, και το μελάνωμα, το οποίο και αυτό όταν αντιμετωπίζεται εγκαίρως είναι λιγότερο συχνό, πιο επιθετικό, αλλά και αυτό έχει μεγάλο ποσοστό ιάσεως. Επομένως, λοιπόν, οι δύο κατηγορίες είναι μη μελανοκυταρική άγκη και μελάνωμα. Το μελάνωμα είναι η επιθετική μορφή. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, αλλά δεν μελούμε και τους υπόλοιπους.
Μάλιστα. Και αφορά μόνο μεγαλύτερες ηλικίες ή και νέους ανθρώπους?
Το καρκίνο του δέρματος μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, ηλικίας, γεωγραφικής κατανομής. Σαφώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουν μεγαλύτερη επίπτωση να εμφανίζουν καρκίνο του δέρματος ή και μελάνωμα. Αυτό έχει να κάνει με τη γενετική προδιάθεση, με το φωτότυπο, με τον αριθμό των σπήλων, με τα ηλιακά εγκάβματα που πιθανόν έχουν υποστεί κατά την παιδική ηλικία, με γενετικά νοσήματα που προδιαθέτουν για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος ή μελανώματος, λήψη φαρμάκων, συνήθειες, χρόνος έκθεσης και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στη σφαίρα αυτό που λέμε τη συμβολή του δερματολόγου για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας απέναντι στον ήλιο?
Πολύ σωστά. Αυτό το θέτουμε ότι έχει να κάνει με την όχι σωστή χρήση των φωτοπροστατευτικών μέσων που θα πούμε ποια είναι, ίσως με την αλλαγή στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αύξηση. Ίσως όμως, δεν λαμβάνουμε όμως και μια άλλη παράμετρο υπόψη, είναι και η ευαισθητοποίηση η οποία γίνεται, η οποία λέει ότι πιθανόν και οι άλλοι αυτή η καρκίνη υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά ήταν αδιάγνωστη γιατί ο κόσμος δεν προσέρχονταν για εξετάσεις και ίσως και η διαγνωστική ακρίβεια ημών να μην ήταν τόσο μεγάλη. Επομένως, έχουμε δεδομένο ότι αυξάνονται καρκίνοι του δέρματος.
Ισχύει ότι και το σολάριο μπορεί να παίζει ρόλο, είναι ένας αρνητικός παράγοντας?
Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Στηρίζουμε την αυτοδιάθεση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του όπως θέλει. Και όμως είναι υπεύθυνοι και για την επιλογή του. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στους επιχειρηματίες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος. Όμως, θα σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Δέρματος, ο οποίος κατατάσσει το μαύρισμα, δηλαδή χρήση των σολάριουμ, στην ίδια κατηγορία όσον αφορά την επικινδυνότητά του, με τον κάπνισμα για τον καρκίνο του δέρματος. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στατίστηκε από 18 επικαιροποιημένες μελέτες. Λένε ότι μία κυρία η οποία έχει κάνει χρήση των πηγών τεχνητού μαυρίσματος πριν την ηλικία των 35 ετών ανεβάζει κατά 29% τον διαβίω κίνδυνο ανάπτυξη μελανώματος. Και το τρίτο είναι ότι σε ορισμένες χώρες έχει απογορευτεί η χρήση τους σε παιδιά κάτω από τα 18 έτη και σε μεγάλες χώρες επίσης έχει απογορευτεί παντελώς. Επομένως, λοιπόν, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στη χρήση αυτών των πηγών. Και προτείνουμε να τηρούν τα μέτρα, δηλαδή προσεκτικά σε κάποιους φωτότυπους, μετά τη χρήση να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα. Παναλαμβάνω πάντοτε όμως ότι προέχουν καλές είναι οι επιλογές μας, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.
Έτσι. Θα μπορούσατε να μας πείτε, κύριε Θεοχάρη, πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε προληπτικό έλεγχο από δερματολόγο?
Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό που κάνουμε με την καμπάνια είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή να αλλάξουμε πρώτα-πρώτα τις συνήθειές μας, δηλαδή μικρά πραγματάκια, να μην είμαστε στον ήλιο 11 με 4, να βάλουμε καπέλο γυαλιά αντιλιακό, έτσι και μάλιστα αντιλιακό 365 μέρες, για να μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Η δευτερογενή πρόληψη αφορά το ερώτημά σας, δηλαδή τι κάνουμε εμείς για να τον αναγνώσουμε έγκαιρα, για να μειώσουμε τη θνησιμότητα. Και αυτό είναι δύο απλά πραγματάκια. Το πρώτο είναι το μηνιαίος έλεγχος της αυτοεξέτασης. Μαθαίνουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, μιλάμε με τον εαυτό μας, εξετάζουμε αν υπάρχει κάποια μεταβολή και προτείνουμε τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο στο δερματολόγο και με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως υπόθηκε. Δηλαδή πηγαίνουμε στο δερματολόγο και τον προληπτικό έλεγχο χωρίς να έχουμε αναγνωρίσει κάποια μεταβολή.
Και μπορεί να ρωτήσω, και έτσι έχω μια απορία, το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί και σε κάποια σημεία που δεν τα βλέπει, ας πούμε, ο ήλιος, ή σίγουρα θα είναι σε σημεία του σώματός μας που εκτίθενται στον ήλιο?
Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Στην πλειοψηφία, εκτός από μερικούς κλινικούς τύπους, το μελάνωμα δεν εμφανίζεται, όπως είναι το αυτονόητο, στις περιοχές που είναι οι περισσότερο εκτιθέμενες.
Στα χέρια ενδεχομένως, στο
πρόσωπο. Εμφανίζεται σε καλυμμένες περιοχές και θα ήθελα να σας πω συχνότερα στο γυναικείο πληθυσμό εμφανίζεται στις κνήμες και στον ανδρικό πληθυσμό στη δάση. Άρα το πρώτο ερώτημα τελικά είναι ο ήλιος πρωταρχικός. Είναι ο ήλιος, αλλά ίσως σε συνδυασμό με τη γενετική προδιάθεση και κάποιες άλλες παραμέτρους. Επομένως δεν είναι μόνο η θέση ή δεν αποκλείεται καμία θέση. Δεδομένου το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιαδήποτε άλλο σημείο και σε πλενογόνους ακόμη, έτσι. Και τελευταία έχουμε και αύξηση εκτός από και στα εξαρτήματα, δηλαδή ακόμα και στα νύχια. Υπάρχει αύξηση του μελανόματος στην νυχαία μονάδα, στο νύχι μας.
Μάλιστα. Γενικά, κύριε Θεοχάρη, υπάρχουν μύθοι γύρω από το μελάνωμα που θα πρέπει να καταρριφθούν? Τι μήνυμα θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή συζήτηση και από την καμπάνια βεβαίως που κάνετε σε όλη την Ελλάδα?
Το μήνυμά μας είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε προχωρημένους όγκους για να μην έχουμε ταλαιπωρίες, να μην έχουμε την θνητότητα. Άρα, πρώτον, δεν φοβόμαστε τίποτε. Η γνώση είναι δύναμη. Η κουλτούρα της πρόληψης είναι σανίδα σωτηρίας. Ότι δεν χάνουμε χρόνο με μη ειδικούς. Επισκεφτόμαστε και εξεταζόμαστε από τον δερματολόγο, γιατί όλα, ακόμα και το μελάνωμα, όπως είπαμε, στα αρχικά στάδια του, είναι ιάσιμο. Άρα το μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας, είναι μήνυμα πρόληψης και είναι μήνυμα σωτηρίας.
Άρα, κύριε Θεοχάρη, όπως κλείνουμε το ραντεβού και κάνουμε το ετήσιο check-up μας, είτε είναι αιματολογικές εξετάσεις, είτε είναι το τεστ Παπα-Νικολάου που θα κάνουμε, η μαστογραφία κλπ, θα εντάξουμε και μία επίσκεψη σε δερματολόγο.
Καταπληκτικά. Θα εντάξουμε τον ετήσιο έλεγχο, τον προληπτικό, και στο δερματολόγο με σκοπό την έγκυρη αναγνώριση του μελανώματος πρωταρχικά, αλλά και των λοιπόν καρκίνων του δέρματος, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι συχνότατη. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό.
Και ποια συνήθεια θα πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε από αυτό το καλοκαίρι? Θα μπορούσαμε να κλείσουμε με αυτό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η συνήθεια είναι προσέχουμε την έκθεσή μας στον ήλιο. Μιλάμε με τον εαυτό μας, δεν είμαστε τον ήλιο 11 με 4, βάζουμε τα αυτοπροστατευτικά μέσα, δηλαδή καπέλο πλατή γύρω, γυαλιά με UV προστασία, μπλούζες μακριμάνικες σκουρόχρωμες και αντιλιακό. Αφήνουμε τους μύθους ότι είμαι σκουρόχρωμος και ότι δεν έχω ανάγκη να βάλω ήλιο, αντιλιακό, ότι μια φορά αρκεί, ότι δεν θα πάω στη θάλασσα και δεν θα βάλω αντιλιακό, έχω μαυρίσει και δεν έχω ανάγκη, είμαι μεγάλος, άρα λοιπόν δεν θα βάλω γιατί έχω θεκτικότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν βάζω αντιλιακό για να μην εμποδίζω τη σύνδεση βιταμίνης D και πιθανόν να κάνω,
ναι,
το ίδιο και για τα παιδιά
είναι.
Μου.
Ναι,
είναι,
ναι,
λάθος αυτό, γιατί θέλω να κλείσουμε το μήνυμα ότι ένα ηλιακό έγκαμα στην ηλικία διπλασιάζει το διαβίου κίνδυνο ανάπτυξη μελανώματος στην ενήλικη ζωή, όταν για την ενήλικη ζωή χρειάζονται για το διπλασιασμό 5 ηλιακά εγκάβματα. Άρα λοιπόν προστατευόμαστε.
Και εμείς και τα παιδιά πολύ σχολαστικά τηρούμε τους κανόνες.
Το παιδιά κανονιστο... με έναρξη προστασίας από τις 6 μήνες και εντεύθυν. Πριν τις 6 μήνες προσοχή στην έκθεση των ήλιων.
Και ίσως και αυτά τα ειδικά μπλουζάκια που βλέπουμε κάποιες φορές,
ναι, ναι,
να φοράνε.
UV προστασία,
είναι αποτελεσματικά αυτά, κύριε Θεοχάρη?
Κοιτάξτε να δείτε, την αποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής τη θεωρούμε. Όλα αυτά αναιρούνται, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα προτινόμενα.
Αυτά είναι τα όπλα μας, τέλος πάντων, το αντιλιακό.
Αυτά είναι τα όπλα μας, βεβαίως. Είναι η ασπίδα μας. Απέναντι προστασίας απέναντι στον ήλιο. Η γενετική προδιάθεση δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, άρα προστατευόμαστε από αυτό που μπορούμε.
Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
Και
καλή επιτυχία
πάρα πολύ για την φιλοξενία και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την δύναμη του μέσου για τον προπρασιασμό του μηνύματος.
Να είστε, εντάξει, καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καλά. Θεοχάρη. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Ήταν, πιστεύω, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μας υπενθύμησε ότι η πρόληψη και η παρατήρηση του σώματός μας μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε και το σημερινό Ευζήν. Να είστε καλά, να φροντίζετε την υγεία σας και να μην αμελείτε βεβαίως ποτέ την πρόληψη. Να είστε καλά.